Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast. Zdraví vás Pavel Sladký. Náš dnešní host je Marek Balický. Ahoj.
Ahoj, Pavle.
Alias záchranář na cestách, kterého z Casablanky už trochu znáte. Už vám jednou vyprávěl o svých dobrodružstvích a dneska se s ním podíváme do Jižní Ameriky, kam se vypravil na víc než 3 měsíce na takovou transkontinentální cestu, hlavně na motorce. Já jsem ale pro dnešní povídání zvolil retrospektivní úhel pohledu a začneme na úplném konci té cesty. Protože tam přišel velký breakpoint, který způsobil, že se vrátil do Česka nejenom okradený, ale i docela zlomený událostmi, které právě nastaly úplně těsně před odletem. Takže ještě než nám povíš o svých zážitcích z Jižní Ameriky, můžeš říct, co se stalo těsně před tím, než ses vracel?
Tak jo, tak jdeme na to. Takže po celém tom pobytu na té Jižní Americe, tak už byl poslední den, relativně pár hodin vlastně před odletem, který byl v noci, takže jsem si řekl, OK, je to někdy ve 3 v noci, mám domluvené jakoby pick-up na letiště v Santiago de Chile. Už jsem byl prostě myšlenkama v České republice. Jo, už jsem se viděl doma, už jsem šel na internet si zase obnovit českou SIM kartu a prostě už jsem přebalil úplně věci než obvykle a teda. No a protože jsem nechtěl spát, tak jsem si říkal, dobrý, ještě se tam seznámím, tak jak jsem to občas dělával na cestách, že zkrátka někoho člověk potká, ještě pokecá a tím pádem nemusí spát. No a já jsem se takhle seznámil s jednou místní holčinou, no a tak jsme si dali drink, jenomže ten drink připravovala ona. A do toho přimíchala nejspíš nějaké benzodiazepiny, aspoň to se našlo potom ještě po 4 dnech v České republice v moči. No a jediné, co si pamatuju, tak je, že už jsem jako nějaký vláčný po první skladničce. No a potom jsem zjistil, že už je něco fakt hodně špatně, že už se pořádně neovládám. No a jedno z posledních myšlenek, co mě jako napadalo, jo, že mě tam chce prostě pomaličku nějak zabít, utopit, protože se snažila násilně ještě do mě nalít tu další skleničku. Já už jsem začal se tam prostě topit, zvracet. A pak už si nepamatuju nic, byl jsem bezvědomý, zbudil jsem se až další den, letadlo zmeškané a ten pokoj vypadal velmi, velmi zdecimovaně, aspoň co mi potom říkal kamarád Zdeněk, co tam právě žije a kterému teda musím i spolu s Radimem poděkovat, protože mi tehdy hodně, hodně pomohli se dostat do České republiky, protože já ten návrat vlastně nepamatuju, já byl opravdu pod vlivem těch látek a vlastně ještě několik týdnů potom jsem byl docela zmatený, problém s krátkodobou pamětí a tak. No a po návratu jsem zjistil, aby to nebylo málo, že mi nezmizla jenom elektronika, ale byla to organizovaná skupina, kterým se podařilo mi vysát i české účty s rozdílnými piny a tak. Oni jediné, co získali přeze mě, byl ještě PIN kód na mobil. Mojí nepozorností, protože jsme se domluvali přes překladač a tak to několikrát ta slečna prostě vždycky zamáčkla, ježiš, pardon, já jsem se toto, a já jsem před ní několikrát zadal PIN a řekl jsem si v hlavě, hele, ona bude znát můj PIN a nevadí, já už ji v životě neuvidím, což teda potvrdilo, jako jo, ale bohužel tak blbě, že asi do 2 hodin od toho, co jsem byl v bezvědomí, mi vysáli nějakých 150 tisíc z převody na české účty. Takže oni měli dokonce i české účty, kam to převáděli a o tom tuď to převáděli někam dál.
Teď o tom mluvíme s nemalým odstupem, čas trochu léčí, ale když si o tom mluvil bezprostředně po návratu, tak si říkal, dalo by se to nazvat traumatem.
Je to tak, nebudu říkat, že ne. Můj způsob vyrovnávání se tehdy byl takový, že jsem s tím šel do médií všude, ať prostě pokusím se varovat lidi, bacha na to, protože cestovatel řeší spoustu věcí, kam dá stán, kde bude spát, co bude jíst a tedy. Ale pak najednou z toho všeho přijede, všechno to přežije, přijede do města a tam jsou úplně jiné nástrahy, které mě v tu chvíli prostě nenapadly. A taky mě překvapilo, s jakou lehkostí se dá nabourat 3 různé bankovní účty, včetně jedné jako nečeské banky. Takže trauma to bylo, nejspíš to je doteď, protože ve chvíli, kdy jsem zkusil kvalitní, ale tvrdý alkohol, tak mi to tělo dalo pěkně sežrat a já se musel prostě utéct a půl hodinu to rozdýchávat, takže nejspíš tam ještě prostě něco zůstalo. Naštěstí pivo, víno ještě zvládám, takže díky bohu za to, ale s tímhletím si asi budu muset ještě chvilku pohrát. No.
Mm-hmm. Dalo by se říct, že ti to sebralo nějakou jistotu celkově, tu cestovatelskou nebo možná životní?
Potvrdilo mi to, že všude na světě člověk potkává lidi dobré a lidi zlé. A na těch cestách jsem zase tam potkal spoustu dobrých lidí, jenom to, co se prostě stalo, se bohužel stává včetně České republiky. V závislosti na tom, jak jsem s tím šel ven, mi potom psalo docela dost lidí se svými zkušenostmi i tady v České republice. Takže holt je potřeba dávat si bacha, a když má člověk autonehodu, tak taky jako prostě by měl co nejdříve sednout do toho auta a fungovat dál. Takže spíš je to další zkušenost, kterou se snažím přetavit nějakou edukaci lidí, kterým to můžu předat, třeba tady dneska, ať si dají pozor, na tom neskončí jako já.
A dá se to shrnout nějak jinak, než že je potřeba být ostražitější? To znamená jako skutečně jako nezadávat svůj PIN před lidmi, které neznáš, nebo jako udělat nějaké další kroky, které ti pomůžou si udržet odstup a zamezit nějakému prolomení do toho soukromí?
Já se bojím, že oni jsou fakt tak šikovní, že toho z toho úplně nepůjde, respektive jo, třeba si může dávat člověk pozor na to heslo a tak, ale samotné, já nevím, jakoby otravy, přidání něčeho do toho pití je téměř nemožné zabránit, protože když oni chcou, tak to udělají. Jo, odvedou pozornost, člověka nechtí spolijou nebo tak, ve chvíli, se člověk otočí, mu tam něco někdo dá, jo, a to spíše potom o tom, jakmile to začne člověku být nějaké divné, něco se se mnou děje, co nejdříve prostě volat někomu jít do bezpečí, prostě nechat si zavolat pomoc, protože potom to mělo tak rychle spát, že ani já jsem už jako nedokázal s tím nic udělat jako záchranář. Prostě, jak už to rozjede, už je pozdě.
Myslíš, že jsi byl i nějak v ohrožení života? Nebo že mohlo jít, kdyby třeba do tebe nalila tu druhou skleničku, nějaké trvalé následky?
100% jo, protože tady tyhle ty látky snižují většinou tlak, já mám nízký tlak, takže Bůh ví, jak, kolik byl můj reálný tlak, během toho navíc jsem spal, nebo jsem se zbudil na zádech, což u člověka, co zvrací, může znamenat, že to vdechne, zadusí se, jo, nedali mi potvory ani do té polohy na boku, jo, že to mohli trošičku jako zhumánit tu okradení, jo, že by mě tak jako dali na polohu, ať se neudusím, ani to ne. Takže zkrátka, jo, já to vždycky uzavírám.
Asi jim na tobě příliš nezáleželo.
Přesně tak, potvory, jo. Takže já jsem nakonec vždycky rád, hele, žiju, a to je to nejdůležitější, a spousta lidí mě v tom podrželo, včetně přítelkyně a tak, takže toho jsem, za to jsem moc vděčný, a zbytek prostě vyřeší čas, peníze se nějaké snad vydělám a tak, no.
Nesnášíš Chile?
No, neříkám, že nesnáším Chile, spíš nemám rád organizované skupiny, které okrádají lidi. Chile svým způsobem jako země není špatná, i když teda zrovna z té Jižní Ameriky mě sedla nejmíň teda.
Chápu, proč asi.
Není to tak kvůli tady tomu poslednímu, je to spíš tak nějak obecně, že z těch zemí, co jsem projel, tak nebyla až tak jakoby příjemná. Jsou tam příjemnější lidé, ceny a celkově ta mentalita.
Máš nějaký srovnatelný, špatný cestovatelský zážitek od někud odinut ze světa? Nemuselo být nutně o okradení, ale nějaký prostě nepříjemný kontakt s místními, něco, co by se ti v téhle souvislosti vybavilo, anebo je tohle prostě tak jako výrazný zážitek, který z toho všeho činí?
Ale kamarádi mi furt jako nabádají, ať napíšu tu knížku, protože už ten seznam, kdy jsem málem zemřel, má nějakých 60 položek, takže ono je z čeho vybírat, a třeba na těch Filipínách jsme si povídali, možná vzpomínáš, jak mi tam potopili tu loď, jo, nebo jak mě chtěli aeroniky pustit, nebo prostě spousta dalších nějakých věcí, kdy jsem málem buď zemřel, nebo prostě mě někdo zkusil ho nějakým způsobem okrást, nebo tak. Je toho dost, ale jo, když šlo takhle markantně o život a navíc jsem s tím já v tu chvíli nemohl nic dělat, to mě trošku trápí, že to jsem byl takový bezbraný, no.
Marek Balický, záchranář na cestách, ví proč, vyhledává a kontaktuje kolegy, hasiče, mediky v průběhu svých cest. Může se to hodit.
Jo, někdy jo, no.
Tak teď to pojďme vyprávět lineárně. Kde jsi cestu začínal, co jsi vlastně z Jižní Ameriky nejvíc chtěl vidět a proč jsi rozhodl pro motorku?
Tak jo, začínal jsem v Kolumbii, protože to tam bylo nejjednodušší, co týká pořízení motorky na moje jméno jako cizinci. Chtěl jsem vidět Machu Picchu, to jsem jako jediné nakonec neviděl, takže potvrdilo se přesně to, že člověk si něco jako jedinou věc z Jižní Ameriky vysní a nakonec se to jako jediná věc jako nepodařila. No a motorka, protože to je přece jen kus cesty a já jsem urazil nějakých 23 tisíc kilometrů a měl jsem na to nějaké 3 měsíce, což na čemkoliv jiném by zkrátka bylo jako neúplně reálné, takže to bylo spíš jako z časových důvodů a taky přece jenom ta cesta ještě na motorce kromě evropských cest nebyla, bylo to něco nového a já to takhle držím furt, že mám každou cestu nějakým způsobem jinačí.
Na jakém stroji si jel? Teď nám nejde o značku, ale spíš o jako sílu, to, co to dalo té cestě z hlediska výběru cest a podobně.
Jo, tak kupoval jsem kvalitní značku prověřenou, žádnou z těch jakoby místních nebo čínských variant a byla to 150 s tím, že to byla second hand od jednoho Itala, co se s tím vozil do kanceláře a zpátky v Bogotě, takže v parádním stavu a bylo to enduro, aby se s tím opravdu dalo jet to, co jsem si představoval a vlastně jo, splnilo to, co jsem si od toho představoval.
A kam jsi vyrazil jako první?
No, první jsem vyrazil na úřady, kde jsem teda musel podělat dokumenty, což úplně v Kolumbii není jako dobrý nápad, ale můžu si to ty sami, protože já jsem měl normálně všechno jako originál krásně napsané, dávají tam otisky prstů a tak, jenomže ten Ital to měl napsané na svoji ženu, se kterou jsem vůbec nekomunikoval nic a já jsem se podepsal o nějaký řádek níž, oni mi ukázali kam, ale ukázali mi to špatně. No a když jsem přišel na ten úřad, tak mi řekli, že mám špatně podpis, můj podpis. A že všechny ty dokumenty musí být znovu. Já jsem říkal, ale prostě všechno je to v pořádku, je to můj podpis, já to tady škrtnu a podepíšu se prostě to. Tak to se vyplašilo, za 15 minut se vrátili, řekli, ne, že to takhle to nemůže být škrtnuté, že to prostě musí být přepsané. A ta ženská už nebyla ani jakoby v Kolumbii, takže jsem tam najal nějakou agenturu, ta tu ale prokoukli, takže mě vlastně nařkli spadívání dokumentů a pak se to řešilo nějak jako telefonicky s tou původní majitelkou, nějaký právník je kontaktoval. A zkrátka to byl jako velmi zajímavý úvod do té cesty na Kolumbii, ale ve chvíli, kdy jsem už měl ty papíry a podařilo se to teda jako na mě přepsat vítězoslavně, tak jsem z Kolumbie pokračoval do Ekvádoru a po cestě navštívil různé místa.
Tak to je docela pikantní úvod, to jsem nevěděl, že tě to už na začátku stálo tolik energie.
Jo, tak no, je to tak, občas to je pestré.
A když se to teda takhle sešlo a bavíme se o těch největších obtížích, tak co tě nejvíc dokáže na té cestě zabrzdit? Co tě nejvíc zastaví na pár dní? Co tě jako nejvíc stojí sil nebo nejvíc ti stojí v cestě?
Ale nejrychleji mě zastavil kulomet. A potom teda provaz přes cestu. To jsou dvě věci, které mě ještě po té Jižní Americe zastavily fakt jako velmi rychle a velmi tvrdě. Tak jestli ti to stačí, nebo to chceš rozvinout?
Asi to budeme chtít rozvinout.
Tak co z toho chceš začít?
Tak začneme provazem přes cestu.
Tak jo, tak ono Peru bylo víceméně nejvýživnější z té celé Jižní Ameriky, když pomineme Chile a ten konec, tak to bylo nejpestřejší. A ten provaz, prostě jel jsem na takové krásné nějaké vyhlídce kolem kaňonu a byla tam prostě nějaká silnička, nejspíš by byla, teda už asi vím, že byla soukromá nebo co, a měli tam natáhnuté lano s tím, že vedle vybírala holčina nějaké peníze. Ale to lano bylo neoznačené, bylo takové na oranžovile, cesta nebyla asfaltová, takže já jsem jel, neviděl jsem ho, začala na mě tam mávat prostě ženská, tak jsem se na ní podíval a až na poslední chvilku jsem zahlídl, že tam je lano, tak jsem to zahamstl. Naštěstí teda mi to všechno podklouzlo a podjel jsem to lano, že jsem se nemusel jako přetrhnout. Ale to mě docela dost pomlátilo, protože to přece jenom bylo v nějaké 50-kilometrové rychlosti, což není moc, ale na motorce nečekaný pád, už to stačí. Takže já jsem se chtěl postavit a zjistil jsem, že se nepostavím, že se mi podla moje noha. A trošku jsem byl v šoku, ne, že ne, takže mě tam potom zavolali sanitku, byl tam dokonce místní starosta, kterému asi jako došlo, že to není úplně fajn pro turismus, takže se tam strašně snažili, jako, aby z toho nebyl problém, abych nikam nic neposílal a tedy. A snažili se být všichni až na nemocnici docela jakoby milí. No.
Jak až na nemocnici?
Tak v nemocnici tam nejspíš jsou taky sestřičky už přepracované, takže třeba převazy druhý den jsem si musel dělat sám, protože se k tomu nikdo neměl, tak jsem si poprosil o vybavení a obsloužil jsem se sám. No. Takže nikdo mi nic nechtěl říct. Bylo to takové, že kdybych nebyl zdravotník, tak jsem asi hodně jakoby naštvaný. Naštěstí jsem věděl, na co se ptát, po čem se jakoby pídit. Takže.
No já teďka trošku přemýšlím, jestli po okradení a svetování, padělání dokumentů a tomu tomuhle úrazu na motorce není trošku moc přejít k tomu zážitku s tím kulometem, ale asi už jsme to trochu načali, tak je potřeba to doříct a pak už se začneme věnovat těm krásám Jižní Ameriky.
Jasně, no to byla to jen taková epizodka, protože v Peru v tu chvíli byly vlastně demonstrace kvůli toho, že tam prostě zajali toho nějakého tamního prezidenta a to se skupině lidí nelíbilo a začali dělat nějaké barikády, protesty skrz celou zemi. Ale bohužel
my jsme tady o tom trochu mluvili v Casablance celkem začerstva, když tyhle události stále ještě probíhaly v Casablance věnované speciálně Peru, tak já ji jenom takhle připomenu.
Tak přesně to mě stihlo a bohužel se to nedalo obět nikudy jinudy než přes Peru, aby jsem mohl pokračovat dál, takže začátek, ta první část, ta severní část byla relativně v pohodě, ale ta jižní už potom byla jakoby náročnější, důvod prostě, proč jsem neviděl ani Machu Picchu, protože zkrátka bylo zavřeno, ale potom člověk projíždí přes ty města, některé jsou jako klidnější, někde byly demonstrace, barikády a kameny a spousta bince a tak. Prostě klasika v tu chvíli tam. No a tak jsem takhle projížděl jedním městem, zase barikády nějaké drobnější, projíždím to. No a najednou si říkám, že se kolem mě nějak moc lidí, tak jsem zastavil, jako co to tady je, jo, že to město bylo prázdné. No a najednou přiletěla nějaká dymovnice, jo, lidi se začala schovávat za mnou a já jsem pochopil, že jsem uprostřed nějaké té demonstrace. Jo, a byl jsem mezi těmi demonstranty a kordonem. A vlastně, tak jsem říkal, to není dobrý nápad takhle být, takže jsem jako do toho kopl a potřeboval jsem to projet na druhou stranu, takže postranními uličkami jsem to objel. A dostal jsem se do tomu policejnímu kordonu jakoby za záda. Takže říkal, hele, dobrý, tak fajn, tak to je zážitek, to budu říkat na přednáškách, tak to zdokumentuju, tak tahám jenom mobil, vyfotím. Jenomže ty demonstranty napadlo to samé, takže jako běželi s tou stejnou trasou, co jsem přijel já. No a tam ten voják s tím kulometem jsem toho všiml a ve chvíli, kdy prostě oni běželi za mnou, já jsem to neviděl, tak otočil kulomet prostě na mě, ale za mnou byli ti demonstranti, ti začali na něho házet kameny, on začal mířit tím kulometem a tak jsem zase zjistil, že to není úplně blbé nebo dobré místo, tak jsem o tamto tím co nejdříve ujel, abych prostě to zbytečně nepokoušel. No.
No, solidní. Dá se vlastně říct, že si ty demonstranty za záda policejnímu kordonu přivedl ty.
A to si nemyslím, já jsem byl na motorce, to mě nestihli, ale jako asi byli místní, takže věděli kudy kam a jako popravdě ta policie to neměla úplně takticky zmaknuté, takže to se dalo nějak jako předpokládat. No.
Co nejvíc formovalo tvoji cestu po Jižní Americe? Byly to právě tyhle ty jako nejvýraznější zážitky, které nám takhle přinesla slina na jazyk hned ze začátku, protože se to prostě trochu nabízí, nebo nějaké úplně jiné věci?
Já ti nevím, já jsem tentokrát jako tu cestu měl hodně uspěchanou, za sebe musím říct, že to teda byla asi nejméně příjemná cesta, ne skrz ty zážitky, ale tím, jak byla rychlá. Jak jsem měl tehdy na tom skládacím kole do toho Japonska, bylo takový nějaký větší čas poznávat ty místní, to samé na těch Filipínách, Zéland. Austrálie už byla rychlejší, ale furt to bylo ještě nějak to a teďka ta Jižní Amerika, strašná jako darda těch kilometrů. Takže jsem si ty místa nestíhal úplně užít, jak bych si vlastně představoval. Dalo by se tam strávit daleko víc času, který jsem ale do toho nemohl investovat tentokrát.
Takže by si radil zpomalit prostě.
Je dobrý, že mám tu zkušenost, jednou to napíšu do té knížky, prostě co jsou klady a zápory, ale za mě prostě si užít tu zemi víc asi by stálo za to, no.
My se tady o tom bavíme v Casablance docela často, no? Že čas je něco, co nenahradíš, co se nedá nahnat a že spěchat je většinou mínus a ne plus, že pamatuju si reakce posluchačů, někdo projel Jižní Ameriku za 9 měsíců, proč tak dlouho to trvalo? No protože ten čas je ta hodnota pozitivní, ne záporná, no?
Je to tak a proto budu psát i jako tu knížku na základě těch různých cestovatelských stylů, ale chci si je prožít a potom jednou, když se někdo bude rozhodovat, jako jak to vzít, jak dlouho, může si potom v té knížce dočíst, zkrátka, jak jsem to viděl, jak, co jsem viděl, plusy, minusy, takže ať už bude trekovat, ať už bude jezdit na koloběžce, na lodi nebo tak, tak zkrátka můžu dát jako už tu svoji zkušenost, to je to vlastně, co uvažuji, že čím to jednou tak nějak uzavřu. No.
Kam by ses nejradši vrátil znova? A věnoval tomu víc času, víc pozornosti a prostě chtěl to navštívit ještě jednou třeba.
Ještě jednou bych si dal to Peru. Vzhledem k tomu, že fakt to bylo velmi náročné, člověk nikdy nevěděl, jak se na těch barikádách budou chovat. Zažil jsem tam situace, kdy se tam prostě začalo nějak rabovat a podobně, místňáci se zavírali a tak. Tak to nebylo úplně příjemné. A na druhou stranu turismus v tu dobu byl docela nulový, takže když už jsem někde šel třeba na ten šestitisícový kopec Kosihový, tak jsem tam byl sám. Jo, normálně je to docela jako místo, kde se chodí ve velkých počtech a já jsem si tuhle tu horu mohl vychutnat sám, ale neviděl jsem fakt takové ty highlighty, které jsou pro nějaký důvod zajímavé a to Peru toho nabízí dost. Takže třeba Peru, anebo potom Argentina, Chile, tam nějaké treky, jo, tam by bylo moc pěkné strávit třikrát, čtyřikrát více času jenom s batuškem, ale to už zase je potřeba mít toho vybavení sebou trošku víc, aby mohl hajkovat.
To Peru, vzhledem k těm neklidným poměrům v době, kdy ty jsi tam byl, znamenalo pro tebe co v ohledu třeba ubytování? Jak jsi vybíral místa, kde bydlet, když ta země je v takhle neklidném stavu?
To vlastně nebyl až takový problém, protože přes různé ty portály, kdy si člověk vybírá ubytování, jsem fungoval minimálně, takže většinou stan a někde se zašít, což už za těch 8 let, co to takhle provozuju, mi docela jde. Takže málo kdy se stalo, že bych měl místo, které bylo nějakým způsobem blbé pro stanování. Jo, a když už bylo jako fakt nejhůř, třeba teďka to bylo v Buenos Aires, jo, tak to jsem měl takhle jako v noci, dojel jsem někdy v jednu v noci do Buenos Aires, protože jsem měl už problém s motorkou, potřeboval jsem servis, něco jsem tam, nekontroloval jsem pořádně olej, změnili se povětrnostní podmínky, žralo to najednou víc oleje. A já takhle v noci v Buenos Aires přemýšlel, kde postavím stan a najednou jedu kolem náměstí a tam bylo brutální stanové městečko, protože tam byly demonstrace. Říkám, hele, tak tady by se stanovat dalo, ale nějak jsem to vyhodnotil, že to není úplně nejlepší nápad zase. Tak jsem zabouchal hasičům prostě na vrata, řekl jsem jim, že mám problém s motorkou, zkrátka potřebuji ráno navštívit servis a že se mi úplně nechce stanovat na náměstí mezi demonstranty, jestli by mě tam nechali, tak se naštěstí podařilo a mohl jsem relativně v bezpečí v Buenos Aires přečkat. Noc.
Kolik hasičů, záchranářů a nebo dalších jako členů a stanic záchranných složek za tu svoji tříměsíční cestu si stihnul navštívit?
Počítané to nemám, ale v každé zemi všechno, co jsem chtěl, tak jsem navštívil někde i víckrát, takže bylo jich, já nevím, asi desítky a bylo to opět boží, protože někde jsem s nima strávil opravdu zase několik hodin. Nebylo to tak úžasné, jako třeba na těch Filipínách, kde jsem mohl teda dobrovolničit pro tu záchrannou službu, ale furt to bylo fajn, že jsme něco podnikli někde, třeba v Paraguaji byli úplně srdeční dobrovolníci a ti si úplně užívali to, že tam jsem a šlo to na nich vidět. Jo, někde to bylo už takové, jakože hele, nemáme moc čas, ale tak jo, pojď se tady podívat, ale furt to bylo vlastně fajn. Takže.
A ty se soustředil spíš na to, aby si okouknul jako jejich stanici, to pracoviště a dal s nima v krátkosti řeč nebo kafe, nebo si chtěl od nich vědět něco specifického nebo...
Podle toho, kolik je času, když řekli, že mají čas dost a někdo tam uměl anglicky, tak jsme se mohli pouštět do nějakých hlubších témat, ať už to je prostě, co dělají ve svém životě a jak to vypadá s tou edukací u nich, proč to lidi dělají, proč jsou tam záchranáři, jak to tam mají ženské chlapy a je tam spoustu témat, co se dá jakoby probrat, technika a podobně, to je spíš jenom taková jako rychlovka, co dělám pokaždé, ale když je čas, tak miluju právě si s nima povídat tak nějak jako víc lidsky, kamarádsky a třeba v té Paraguaji se mi to asi líbilo nejvíc.
Existuje v Česku někdo další jako ty, kdo má tuhle tu zálibu sběratelství kolegů ze záchranných složek a navštěvování, nebo si v tomhle exot unikát?
Já myslím, že nás je více, hlavně z řad hasičů ještě stále profesionálních. Vím třeba Jakub Morávek, ten to dotáhl tak daleko, že dokonce koupil takovou farmu, kde si udělal hasičské muzeum. Jo, takže normálně má vedle svého baráku stodolu, kde má hasičské muzeum v Kočí, myslím. A ten taky dělá to, že když je někde na Rovči, tak prostě jde koukat na ty hasiče a podobně. Takže je nás víc s tím, že já tam teda ještě jako i tu záchranařinu, že se snažím na tu záchranku se podívat. Tam je přece jen trošičku blíž, to je něco, co mám vystudované, ale zase se to hůř schání, není to na těch mapách a často to třeba spadá pod nemocnici, takže ty hasičárny jsou takové, jak bych řekl, cestovatelsky dostupnější.
V Bolívii si navštívil mimo jiné Salar de Uyuni, tu slavnou solnou pláň, ale taky nějaké další národní parky, pokud vím.
Jo, to, kdybych si napsal, jak národní parky, řekl bych ti, ale je to právě nedaleko Salar de Uyuni, což byla zase spíš taková epizodka, tam mi nevyšlo úplně luxusně počasí, takže jsem tam zajel, zašpilil se od soli a zase rychle fičel. A potom teda ten národní park, tam jsem to užil daleko víc, to byl offroad, pustí na nikde nikdo, náročné teda, protože už mi tam sněžilo a člověk se pohybuje 4-4,5 tisíce metrů vysoko, ale to bylo krásných 4-5 dnů opravdu v divočině, kde téměř nikdo nebyl. Wow, úžasné.
Takže tam se soustředil na to, jako projíždět se tou krajinou, užít si ten terén, jak jako motorkář, tak prostě nějak vizuálně.
A nezabít se u toho, protože často to tam klouzalo, padalo a zase člověk tam je sám, takže pokud se tam stříská, tam už by pro mě nikdo jen tak nepřijel, tam už by to byl fakt velký pruser. No.
Ty jsi v Jižní Americe vystoupil na svoji první šestitisícovku, poprvé jsi byl takhle vysoko. Jaké to teda bylo? To byl případ toho peruánského kopce?
Přesně tak, zase kdybych Čačány se jmenoval, tak kopec Čačány, bylo to taková jakoby náplast za vlastně to Machu Picchu, které jsem tam jel a zjistil, že mi tam nikdo zkrátka nepustí. No a bylo to super, počasí mi vyšlo, já myslel, že jsem docela aklimatizovaný, vzhledem tomu, že jsem se pohyboval furt v těch výškách, ale zjistil jsem, že úplně ne, protože když jsem spal v 5000, tak u mě propukla výškovka, ale ne úplně nějak jako šílená, prostě bolest hlavy, trošku porucha jako rovnováhy a stejně jsem se rozhodl, že to tam prostě zkusím jakoby vyšlápnout, což se nakonec podařilo, nicméně teda nahoře jsem fakt jako byl rád, že jsem rád, zažil jsem si to a můžu už konečně o tom jako vykládat, co je výšková nemoc, že člověk udělá prostě 10 kroků a chytá prostě dech. A tam mi taky došlo třeba, že jsem se mohl připravit o něco lépe, protože jsem si šel půjčit materiál, vybavení ve stylu teda mačky, jenom mě prostě nenapadlo, co se ještě k mačkám většinou půjčuje, když jdeš.
Co pín, no?
Jo, a to mi došlo ve chvíli, když jsem prostě zakopl a začal jsem si jít po tom ledovci. A mě chybí cepín. Takže to zase byla taková chvilka, zase další odrážka v tom seznamu, kdy jsem málem zemřel.
Ani hulky si neměl?
Ne, hulky jsem neměl vůbec, jako defaultně. A ten cepín jsem si měl půjčit a zkrátka mi to v tu chvíli nedocvaklo, když jsem to půjčoval dole a tam, co to půjčovali, tak jim taky asi z nějakého důvodu nedošlo. Hele, a nechci si půjčit třeba jako i cepín. No, a já to zjistil až jako fakt, když bylo pozděno.
No je pravda, že s nějakými příznaky výškové nemoci, o kterých si mluvil v 5000, jít ještě další 1000 nahoru a s nekompletním vybavením je trochu hraná teda.
Je to blbý, nedělá se to, ale byla krásná předpověď a já jsem si fakt říkal, že to dám. Fyzicky jsem na to jakoby byl připravený. Není to úplně technicky náročný jakoby výšlap, ale nevěděl jsem, že to teda dá tak záhulu, jakoby ta, prostě, že tam nebudu mít potom toho vzduchu. Nicméně furt se to snažím dělat v rámci možností co nejbezpečnější a kdybych byl nějaké tele, co ještě nikdy nevyšel z baráku, tak do toho nejdu. Takže snažil jsem se a ohrožoval jsem tu chvíli maximálně jakoby sebe. Měl jsem GPS tracker, takže tělo by se když tak našlo, to taky nemusel nějak šíleně hledat. Takže já se snažím být zodpovědný v rámci možností aspoň.
OK, já myslím, že to není jako první zkušenost někoho ani možná tady v Casablance, kde se o tom tak průběžně bavíme, že prostě ta vysoká nadmořská výška funguje, že to se hold jako nedá okecat, že je potřeba se na to připravit a je potřeba s tou aklimatizací opatrně. No. Máš něco dalšího, nějaký další andský zážitek, ať už teda pěšky na motorce, něco z průběhu té cesty, co se ti takhle výrazně zapíše mezi zkušenosti?
Ale silný vítr, to mě tam jako, v celou dobu jsem si říkal pohoda, ale jednou mě to opřelo do svodidel, že tam byla nějaká výseč stromů, takže z ničeho nic fouklo prostě bočák takovou silou, že fakt se s tím nedal nic dělat a nebýt tam ty svodidla, tak jsem si prostě proletěl pár metrů prostě dolů, takže to bylo vlastně fajn, díky mu za svodidla. Pak takové ty cesty smrti, což jsou jakoby to tak ta bolivíská, ta už je teďka taková nuda, sice furt tam jsou sesuvy, ale už to je takové jakoby profláknuté, lidi tam jezdí hlavně na kolech, jo, prostě přes cestovky a tak, ale furt se tam dá zažít spoustu jiných cest smrti, které nejsou turisticky známé a jsou vlastně úplně běžnou součástí, jako když jede člověk, já nevím, prostě nějakou okreskou, tak tam to je fakt jakoby běžný provoz a je to samé, co jsme mohli znát z těch bolivijských jako silnic, kde je prostě sráz dolů, občas se to utrhne nebo něco spadne z vrchu, nebo zkrátka vás někdo vytlačí, nebo takže jako jo, to jsem tam zažil několikrát a to bylo takové jako hezky autentické, ještě ten opak pár, jo, to má to atmosféru. No.
Měl jsi hezky autentický strach, nebo ne?
Ani na té motorce ani moc ne. Kdybych měl auto, tak jsem asi trošku víc, protože tam je jako problém s, jako toho místa.
Ale, s vyhýbáním. Prostě.
Přesně tak, ale s tou motorkou, když se nenechám, jako, nebo se přitlačím na tu druhou stranu, tak jsem docela v pohodě. No. A pak teda ještě si vzpomínám, že bylo fajn vlastně ten deštný prales, to jsem navštívil v Ekvádoru, teda nějakým způsobem zprostředkované, ale to zase jako udělat si výlet do pralesu a prostě vidět to tam, jak tam ty zvuky a podobně, tak to bylo boží. No. To byl fajn zážitek.
co by byl výlet přes Jižní Ameriku bez aspoň kousku Amazonie, ne?
Přesně tak, a s tím třeba ještě spojená ayahuasca, nevím, jestli ho už někdy zkoušel, máš?
Já ne.
Ne, tak taky zajímavý zážitek, to jsem měl zase zprostředkované přes Čechy, co tam žijou, mají tam svůj takový nějaký, jak to říct, místečko, kde to provozujou, a jíždí tam lidé z celého světa vlastně za nimi na ten ceremoniál. To bylo taky velmi zajímavý zážitek, který vlastně k té Jižní Americe patří, takže já jsem taky moc rád za tady tu zkušenost.
Přineslo ti to nějaké vize nebo nějakou tvojí práci s vědomím?
Tak říkáš to hezky, takže víš, no, co se od toho asi víceméně očekává. Ty vize jsem doufal, že přijdou, a úplně nepřišly. Přišlo akorát zvracení, což většinou je větší jistota, že to přijde. Tak tohle jsem zkrátka měl tu čest potkat, a jinak akorát nějaké jakoby zvukové věmy, když jsem zavřel oči, tak se to se mnou točilo a bylo tam spousta světýlek a tak. Ale prý jsem moc tvrdohlavý, což jakoby souhlasí, takže jsem tu medicínu, jak oni tomu říkají, nenechal pořádně působit. A zkrátka to nemělo takový efekt jako třeba na ostatní, co tam byli, kteří popisovali krásné zážitky o setkání třeba s babičkou, celou dobu se tam během toho ceremoniálu usmívali a byli spokojení, zatímco já jsem tam prostě měl ten lavor a kamarádil jsem se tam prostě s lavorem. No.
Takže nikdy víc, nebo?
To bych neřekl. Asi jako zvracet jako nemám rád, to mě samozřejmě nebaví, ale třeba bych to zkusil ještě jednou. Je to vývoj, pracuju nějakým způsobem na sobě a všechno to je jako takový maratonský běh, takže až na to jednou přijde čas a zase bude možnost, tak nějaký kvalitní rituál, proč ne?
Potom se tvoje cesta posunula do Chile. Už si říkal, že tahle země ti možná nejmíň sedla, i protože je to prostě v Jižní Americe taky trochu svět sám pro sebe, úplně jiný stát s taky s jinou historií než Peru, Bolívie a tak dál. Tak kde si ten zlom nejvíc cítil? Rovnou třeba na hranicích chilských, nebo jak to bylo?
No, shodli jsme se s pár cestovateli, které jsem tam jakoby i potkal, a mimo jiné i Adri s Matějem, moji kamarádi z Nového Zélandu, tak taky cestují hodně, a říkali to samé, že jim prostě Chile přijde úplně země, co tam nepatří. Poskytování služeb, jo, vlastně kolik to tam všechno stojí, a ten poměr cena a kvalita jako vůbec nekorespondovala. Ti lidé nebyli tak jakoby přátelští, otevření, jo, když to přijel do Argentiny, tam to bylo levnější, lidi víc usměvaví, víc v pohodě, i když mají ekonomickou krizi, tak se tam zkrátka člověk cítil jako lépe. Jo? I ty služby byly jakoby příjemnější. V národních parcích se tam v Chile platilo za kde co, jo? Když toho prostě v Argentíně to tam bylo for free a taky fajn. Takže nevím, mě ta Chile prostě přišla taková už jako hodně svázaná, a samozřejmě je tam pěkná krajina, zase dá se potkat i fajn lidi v Chile, zase nebudu hanit jako celou Chile, to nechci, ale co se týká pocitově, tak z těch zemí to byla jedna z těch míň, co mě bavila.
Ta argentinsko-chilská hranice je hodně dlouhá, tak znamená to, že jsi se pohyboval hlavně na té argentinské straně a na chilskou si jezdil, když si vyloženě chtěl?
Přesně tak, když to šlo, tak tankovat v Argentíně, jíst v Argentíně, přespávat v Argentíně, všechno, co se dá v Argentíně, a Chile jenom to, co se tam jakoby musí, takže když je člověk jde umrknout třeba na Torres de Paine nebo tak, tak se tam jede podívat, ale no, to je tak všechno, a tím, jak to tam je třeba přesně ten národní park Torres del Paine profláknutý, člověk tam platí, pak ho tam nepustí, protože to může být kluzké a nebezpečné, jo, tak tam přijede, zaplatí a je to vlastně úplně zbytečné, protože to stejně vidí stejně jako z dálky. Takže to jsou takové jako věci, a kamarády třeba taky otočili na nějakém treku, kde oni si dole koupili lístek, aby jim v polovině ti rangeri řekli, že dál nemůžou, protože to tam je zavřené. Ale proč jim to neřekli už na začátku? Jo, to je takové jakože fakt škoda, takové pastičky, co potom toho člověka jako moc nebaví, když se to tak opakuje. No.
Tak co bylo v souhrnu nejkrásnější, co jsi v Jižní Americe viděl? Setkání, místo, krajina, cokoliv?
Asi zase takové ty krátké příběhy, ať už to jsou hasiči v Paraguaji, nebo že mi někdo ho prostě nezištně pomůže řešit nějaký problém třeba s tím olejem, nebo potom takové ty chvilkové krásné místa, jo, jako prostě Iguazu Falls, to je nádhera, to fakt hučí jinak než splav někde na Olze, na Karvinsku a tak, takže Prostě některé ty místa byly kouzelné, potkat se třeba s Tatrovkou bylo moc, moc fajn, co mají vlastně ten svůj projekt Tatra kolem světa dvojka, tak ty jsem potkal v Ushuaï, tak to bylo úžasné, nechali mě tam u sebe přespát a byl to takový hezký, hezký večer. Potkání se s těmi Čechy, jejich příběhy, jejich ochota, jako ty lidské příběhy tomu vždycky dají to krásné.
A na konci světa v Ushuaï se ti líbilo jak? Když ses tam dostal, protože taky je to prostě výběžek cesty, nejjižnější bod trasy, nejenom tvojí samozřejmě, ale když ses tam doškrábal, stálo to za to?
Jo, je to krásný kousek světa, zazneženě. Parádní biznis tam má borec s tou poštou, ten tam dává razítka za 100 korun a dá jich zhruba 6 za minutu a je tam fronta, takže příště jdu dělat někde na poštu na konec světa, protože to je prostě úžasný biznis bez rizika, takže to jsem třeba jak obdivoval, to je krásný ale jinak jo, tam se dá i trekovat, je to tam moc, moc pěkné, zase by to chtělo více času a navíc, jak se potom můžeš podívat, tak na tričku odtamtud pochází asi nejpěknější nášivka od hasičů, protože tam je tučňák, co hasí kostkama ledu, jo, možná mám vzadu, nebo...
Hledám, kde to máš na tričku. No, jedna nášivka vedle druhé. Jo, Bombero Voluntarios de Ushuaia. Jo,
takže to je asi nejpěknější nášivka, ze které mám radost, pak už jedině někde z Antarktidy a tam bude asi trošku složitější nebo dražší se dostat. No.
Jak se teďka ohlížíš za tím celým svým cestováním? Máš před sebou možná nějakou vizi na Severní Ameriku, kde jsi ještě nebyl, v Africe jsi ještě nebyl, z těch větších cest, ale jako první se teď chystáš na Kubu.
Přesně tak, do života mi připlula taková nějaká dobrodružka, tak ta má v oblibě pro změnu koloběžku, už jste ji tady měli pod názvem Neklidné nohy, takže jsem si říkal, hele, OK, tak proč ne, koloběžka jako pohybově mě hodně chytla, protože to je super opravdu pohyb na záda, docela zdravý, dokonce rehabilitační pracovníci ho doporučujou. No a tak jsme se shodli, že třeba Kuba, to je ještě takový jako skanzen, trošičku jináčí svět než ty okolní země, tak se teďka chystáme na koloběžkách na Kubu na nějaké necelé 3 měsíce, tak to se těším, pak tam bude nějaké hajkování, takže teďka hodně koukám na ty lidi, co vlastně budeš mít brzo v podcastu, i holčiny, co šli teďka na trek v Americe, teď potkávám taky na festivalu a moc se mi to líbí, to jejich putování, takže to mě taky nejspíš čeká. A obecně si myslím, jo, že to je splněný sen, baví mě to, leč tomu musím dát už trošičku jináčí rozměry, nějaké hranice, aby mě to taky nezničilo, protože jako všechno v životě to je potřeba držet v nějakém balancu. Takže pro mě přílišná svoboda je teďka už moc, trošičku mě to teďka dělá nějaké problémy, ale zároveň, tak jak jsem to měl kdysi 7 pracovních úvazků, soutěžit o 2 týdny dovolené je taky jako extrém, takže je to třeba vybalancovat a myslím si, že když si člověk potom najde to svoje, tak aby ho to bavilo, naplňovalo, to je to nejdůležitější. No.
Může ta přílišná svoboda, jak jsi to teďka pojmenoval, nebo nekonečné cestování člověka fakt zničit?
Já se bojím, že jo, protože prostě ten člověk potřebuje nejspíš řád, respektive každý je nějaká individuální osobnost a každý to zvládá jinak, ale obecně si myslím, že se potřebujeme trošičku socializovat, být někde ve svém prostředí, tam, kde není člověk furt jenom host, cizinec, turista, a mít nějaké svoje kamarády, prostě si udržovat nějaký rytmus, ať už to je spánkový rytmus, ať už to je prostě životní rytmus, vztahový. A já myslím, že jsem to jako už přepískl a teďka si hledám nějaké nastavení, které mi bude vyhovovat, tak abych byl v tom svém životě spokojený.
Takže prostě hledáš nějakou kotvu nebo nějaký středobod svůj.
Středobod asi zní lépe, kotva mě tak jako asociuje, jako že mě to někam stáhne a tak, ale nějaký ten středobod, vyvážit to a fakt to držet v balancu. Já myslím, že o balancu je úplně všechno v životě, ať to jsou vztahy, ať je to práce, ať je to cestování, všechno to chce balanc.
Tak díky, že jsi přišel do cestovatelské Casablanky mluvit o příjemných i nepříjemných věcech spojených s cestováním a o nějakém tomhle hledání, které v tom máš uložené. Díky moc.
Přesně o tom to je. Neukazovali nám to dobré, ale prostě tu realitu. Pavle, děkuji moc za pozvání a mějte se zase. Ahoj.
Marek Balický byl naším dnešním hostem, díky ještě jednou. Loučí se i Pavel Sladký, já se s váma budu těšit na slyšenou zase brzy u další epizody Casablanky. Mějte se krásně, ahoj.
Casablanka. Casablanka.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.
Tenhle pořad vznikl i díky vám. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.